cambiando de conversación, vamos a falar do que o produce, todas as cousas que producen o mar. Como é, vamos a falar como se forma a flora, o que é a seba, que tipos de sebas había no mar, e para que se utilizaban, mesmo, como era a seba, os corroles, os bochos, os verdín, as algas que produce o mar.
Para dar o nome próprio
dele. Sí, no. A seba de onde se cria? No fondo ou arriba, no superficie?
Desde
no fondo.
A seba.
Sí.
Porque depois sai o isco, que salta o rolo com o mar para um lado para o outro.
Sí.
Que se cria nas pedras. Cria-se na pedra. E cando vem a velocidade, o mal tempo, o fuerte, bate nas pedras, vai saltar o esterco aí.
Sí.
E cando hai bom tempo, o fondo mesmo cria o ordeño, que chamamos ordeño.
Sí, sí.
E se vem o mal tempo, pois o mar se tira para as praias. E vem o tempo, vem do campo, com cartões, com os carros de bois.
Sí.
E vão às praias a recolher toda essa basura para o campo.
Aí. Isso é o isco ou é a seba?
O isco, todo.
Tudo.
A seba mesmo. A seba, quando se despeja, vende montões de seba com mais.
Sim, porque.
Esse é o melhor que. Porque é mais limpio, não?
Sim.
Essa seba cria-se da altura um homem. Quando no grano.
Sim.
E aí é que cobija-se o choco, cobija-se muito peixe nessa parte.
E come também disso?
Come.
Porque a veces no gran aparece moita flotando, que cando se baña está moi quente, a veces toca a playa por arriba.
Porque o mar é un campo de matizo.
Sí.
Nos, xa por marinheiros hermanos, de que collemos o peixe. Pero é que o peixe come, a manutenção sale do disco, das águas quentes e águas frias, do cálido que trae, que se cria no mar, nas águas quentes. Muitas vezes tem a coisa que está nas águas bem frias. O peixe não anda. A comida se.
Que tipo de sebas hai? Porque hai umas sebas que son largas e planas, como se foran folhas de verduras. Hai outras que son máis finas, non? Teñen nomes diferentes.
Hai algas.
Sí.
As algas con unha pedra forte.
Sí.
Hai o carromeiro.
O carromeiro como é?
O carromeiro tamén é forte, que se cuíjase na pedra.
Sí.
Porque o mar é talmente como o campo.
Exacto.
O campo cria de unha maneira. E o mar cria de outra maneira. Ten as épocas para criarse. E o país acobija-se, cando vem o mal tempo, acobija-se na... E non este... Pois se... Vai este... A seca.
Sí.
Vai a seca, vai morindo, e ao lado dunha pedra, acobijada nun asunto, encontra un peixe ali a comer. Sí. Hai outros que... Pois por ano, anda solto. Comendo a manteixo esa do porvillo.
Sí, e o carromeiro que é gordo, color marrón, non?
Sí.
Isto. É este?
Está na pedra firme.
Ese está firme.
O carromeiro está na pedra firme. Que lo ten que arrancar dali.
É malo, sí.
É malo, sí.
E as que son as sebas que son máis finas, máis delgadas.
Tenese aquí esta parte daqui que chamaba Pedro Cruzero.
Sí.
E o rano tiña a súa seda, era da miña altura.
Crecía tanto na pedra mesmo, a seba.
Dejada na pedra.
Sí, sí.
Na pedra máis no suelo, non?
Sí, sí, sí.
Dejada na pedra, e cando viña malo así, pois, empezaba a terrenar, empezaba a arrancarse, e aí, perdía forza tamén.
Iba para as playas.
Iba para as playas. E despois viña dos campos, cartóns, tiñan as praias
e servía para abonar o campo.
Para abonar o campo.
E normalmente xa era no outono.
Xa.
E aparte, había outras formas, as correoles.
Todo ese tipo.
Que tipo que había? Había as correoles que eran delgadas, era como os carromeiros, pero máis delgados, non?
Sí, sí.
Que eran como os paquetes, que eran largas.
Ese, todo ese tipo de matrices de banco, todo. Usabase para banco, todo.
E había, por as pedras aquí, dábase o que chamaban o bocho. Non?
As pedras. Que había, se vais con as rasquetas arrastrando as pedras, que chamaban o bocho.
O bocho ou esa seba tiña así algún uso nas para as enfermedades, para curar bisocas, para curar non sei.
Ese tipo que non curaba nada.
Non se usaba, solamente para estercar.
Para estercar era o que máis se usaba todo.
E cales eran as que máis estropeaban a pesca? Porque había algunhas amigas que se collían moita seba non podían. Dificultaba ya a pesca, non?
A seba esa de limpo, seba de limpo, esa de que chamamos a seba, esa que era ese carro de no hay pedra. O correo,
sí.
Ese é que está pegado en la pedra.
Para pescar a máis difícil, con él.
Ese evita muchas veces. Ese correo de non perder os aparellos, porque cando queda limpia a pedra,
sí.
O toque alrededor xa está, que vai roto no grano, cando está cheo de
algas,
de correoles,
sí.
Queda enganchada no correol, e como iso me blanda, arranca os correoles,
sí, e non queda firme na pedra.
É un emparo, pois, moitos se van ás pedras a pescar, como os trasmallos.
Sí.
Eses, pois, hai correoles, larga por roda o correol, o que está
liado no correol,
móvese e engancha no aparello. E non o evita moitas veces. Pero como este a pedra seca, é unha raza que non engancha o aparello.
Falando de outras plantas que non son do mar, pero sí que son tan cerca do mar como son dos areiros. Que tipo de plantas produce os areiros? Así como os uncos, non?
O sunco?
Non se producen os areiros. Que produce os cardos?
Ese é un tipo de terra.
De terra, sí, pero xa en area. Das unqueiras que produce.
Pero estes areiros son producidos polo mar.
Sí.
Porque hai varios rodeos en un perro, que se forman rodeos como se fuera un vento fuerte que vean que fai mover.
Sí, sí, fan remuiños.
Remuiños, ¿no? Y todas las morosías, sí. Es uno que va para abajo, otro que va para arriba, para hacer buracos y anda. Área movidiza toda.
Sí, sí.
Todas las áreas, pues van a ser esas áreas. Allí está un pozo de agua, allí hay un monte de área, sí. Eso.
Pero despois neses areiros, os que quedan así fora a intemperie, nacen un tipo de plantas moi características delas, non?
Iso, pero ten que estar moi no brano, porque se,
sí.
Sabes que no brano é cando cría a areia, cando
sí.
Cría o muso que queda, que chamaba muso, pois empeza a coñer un pouco de... Este é un barco,
sí.
Un limpio se acostaba a fondo e a basura.
Es,
ya, aquí está a niña, fina, eso. Pois ten
como. E non sabes que plantas propias son dos areiros? Os cardos dan salinos areiros, non?
Estes areiros que hai aquí, por pronto, tens o cor que a pesa.
Non, pero plantas. O que é as plantas? As ervas que nacen na... Nas unqueiras, cando os areiros quedan xa fora do mar.
Fora do mar, claro, son ervas.
Sí.
Saben de ervas.
E tens algún nombre concreto delas?
Non, a ver se tens o cardo.
O cardo, sí.
O cardo é se que tens o nome de un mar non chega, xa.
Exacto, sí.
Vas a... Te echa un tempo que desaparece seca.
Seca, sí.
Cando está que veña o tempo...
E que outras plantas? Os uncos, non?
Os uncos tamén.
Andar.
El suco xa cae menos seco.
Veis?
Xa vienta con tanta agua salada.
Claro, coa chuva a jodurse, sí. Se riu...
Está máis arramado, sí. O río.
As camariñas aquí non o conoces?
As camariñas?
Hai un tipo de paz que chaman camariñas. No, das nas illas e que se daba. E me dio outro tipo... Que outro tipo de paz podía ser que se dera? Parte da... Que non sei o nome, por iso queria preguntar. O tromentelo, iso non se dá, non?
Como?
O tromentelo, iso é de monte.
Iso
é de monte. De monte,
non? Xora... Todo iso está ao lado do mar.
Sí.
Ten a época de ver, para de ver.
Sí, sí.
E que non é movilista, unha erva ou limpe. Porque o mar, moitas veces, faltenlle as colorías. No inverno, veñe as aguas frías. E veñe iso, e non deixan criar. E cando é o verano, pois, cría todo, todas as pedras, cría o musgo.
Sí, sí, sí. Igual que en terra, hai un ciclo.